Hallo folkens, hjertelig velkommen til sommerbonus nummer 3. Savner dere intro-musikken min, eller? Den er tilbake snart. Så snart de gutta på moderne media er ferdige med ferien sin. Det er vondt i magen, altså. Jeg lurer på om det kanskje... Det er kanskje ikke kjempelurt å drikke vin på tomme mage. Det er vel kanskje ikke det lureste, men jeg følte at jeg fortjente et glass med vin i dag, rett og slett. Nå har vi hatt både svigers og bonusdatter og alt på besøk her lenge, og nå er det bare oss igjen. Altså, hadde jeg veldig lyst til å ta et glass vin nå som det er blitt kveld her hos meg. Det er onsdag den 22. juli. Og jeg... Hvorfor er den her så innmari dum nå? Nei, bare programmet irriterer meg litt her, altså. Nå skal jeg bare notere noe veldig fort mens jeg husker det, fordi ellers så kommer jeg garantert til å glemme det innen veldig kort tid, for det er jo min hukommelse vi snakker om. Jeg skal nå først, før jeg glemmer det også, nå skal jeg ta lista mi, sånn at vi går nedover på lista og gjør det riktig her. Gjør det så ryddig som mulig. Jeg vil informere om en liten ting her i starten, fordi det er litt gøy, nemlig. Fordi hvis du er i Trondheim den 13. august, så kan det hende at du har lyst til å ta deg en liten tur ut og se på et lite liveshow med Dialogisk. Det vil altså si Gunnar Kjomli og Dag Sørås, og meg da. Jeg skal vel strengt tatt ikke sitte på noen scene og snakke høyt, men jeg er jo til stede, og for vi skal ha da liveshow. Så jeg skal være med på det rett og slett. Det er veldig kult. Det er alltid gøy når vi har liveshow, og jeg får være med og være litt assistent og hjelpe til med ting og notere og sånn, som jeg pleier å høre, men det er bare... Det er liksom noe ekstra når det er live og litt show, og det er litt kult, det er litt stas. Få være med på det. Så jeg kommer til å luske rundt i kulissene der, og vil jo selvfølgelig gjerne anbefale folk å komme og se på det. Dialogisk er jo favorittpodcasten min, og den tror jeg rett og slett ikke... Jeg blir distrahert, mobilen min. Og jeg håper jo at folk kommer og ser på. Det er kjempekult om, jeg tror det skulle være en eller annen form for festival, eller ikke helt fått med meg hva som er opplegget der, ja. Men det er liksom i sentrum av Trondheim, så skulle de ha noen sånne greier. Jeg tror det var utendørs opplegget her. Og da er det i hvert fall, det er noen flere greier som skjer, men da skal i hvert fall Dialogisk ha et liveshow på kvelden. Jeg lurer på om det var klokka 6 jeg, på kvelden. Jeg tror det var klokka 6. Og som sagt, jeg kommer også til å luske rundt i kulissene der, og så hvis noen vil komme og si hei, så er det veldig koselig. Hvis noen vil komme og se Dialogisk, og så er det, vet jeg at gutta og jeg setter veldig pris på det, så jeg kan jo håpe jeg ser noen av dere der. Det var altså i Trondheim, den 13. august. Jeg skal igjen også bare være så frekk og reklamere for min egen Patreon. Jeg har jo skaffet meg en Patreon, folkens. Jeg fortsetter å nege om det. Altså, i håp om at jeg til slutt så kanskje jeg får snudd deg til å ta en liten nesekikk innom der, holdt jeg på å si. Fordi at... det hadde vært kult med flere Patreons. Jeg setter veldig pris på de jeg har allerede nå. Det er veldig, veldig hyggelig at folk har lyst til å støtte meg der. Det setter jeg stor pris på. Jeg har jo vært... Hjernen min har rett og slett tatt ferie. Jeg vet ikke helt hva som skjer. Det fortsatt litt sånn hjerne på ferie, altså. Jeg har vært svært lite produktiv, og svært mye trøtt, og veldig... Det finnes liksom ikke noen inspirasjon, motivasjon. Det lite av det fortsatt, så jeg må nok dessverre si at det ikke så mye nytt på Patreon, men hvis du ikke har vært Patreon før nå, så ligger det jo en del der fra før som du ikke har sett. Så da kan du jo ta igjen det som ligger der. Eventuelt. Eller så hvis du ikke bryr deg om det som ligger der, så kanskje du bare vil støtte meg for å støtte meg. I don't know. Uansett, det var det jeg skulle si om Patreon. Patreon.com/Tone Sabro. Jeg har... vært på Tusenfryd. Til dere observante følgere der ute. Jeg har sikkert fått med dere det. Jeg la ut en liten sånn story-post på Instagram, tror jeg det var. Her på lørdag. Fra Tusenfryd. Jeg var der sammen med samboeren min og hans datter. Og... hadde i utgangspunktet ikke tenkt til å ha med oss Kyla, vår hund, fordi det jo ikke lov å ha hund på Tusenfryd, fant vi ut. Det var jo jævla kjipt, fordi vi hadde ikke... Av en eller annen grunn så hadde jeg trodd at det var ok. Tusenfryd jo utendørs, og svært område, og veldig... Altså, jeg kan vel ikke helt forstå at det skal være forbudt å ha med seg hunden sin inn der, så lenge man holder kontroll på den, liksom. Men det altså ikke lov. Så da fikk vi plutselig litt panikk, for vi bare, oi, shit, hva gjør vi med Kyla? Og så... vi har en venninne som har hundeerfaring, som kan sitte, som har sittet hundevakt før, og som vi stoler på. Men hun var opptatt, og så var det litt sånn, og så jeg ikke så komfortabel med å la hvem som helst passe på hunden min. Jeg vil gjerne at den personen som passer på hunden min skal være vant til hund. Og helst har vært vant til valp og en som vi litt komfortabel med, liksom, at jeg hjemme hos oss når vi ikke her og liksom, ja, jeg vet ikke, det litt sånn det blir jo liksom babyen min, jeg ikke så komfortabel med å la hvem som helst passe på henne. Så vi fant ut at på Tusenfryd så har de faktisk så har de sånn hundeparkering som bare en sånn liten hundegård med noen bur utendørs med tak, så man kan ha hunden sin der gratis mens man på Tusenfryd på eget initiativ og ansvar, holdt jeg på å si. Man må ha med lås og sånn selv, og eventuelt mat og vann og sånne ting. Så vi hadde med oss Kyla, og satte henne inn der. Det var ingen andre hunder der den dagen. Det jeg for så vidt egentlig glad for, for jeg tror kanskje hun, jeg lurer på om kanskje hun hadde blitt litt stresset hvis det var mye andre hunder der. Så vi hadde med liksom det lille buret henne, som jeg satte henne inn i buret. Men hun fikk gå fritt i buret, men hadde også sitt eget bur i buret. Og så hadde hun litt vann der, og så hadde hun litt sånn tygge godteri der. Og så låste vi henne inn der, og så gikk vi fra henne. Det var litt vondt, kjente jeg, i mammahjertet. Jeg likte ikke å gå fra henne på et sted hvor hun ikke er kjent. En ting er å liksom... gå fra henne her hjemme i en time eller to, liksom. Det vet jeg at det klarer hun her hjemme, er hun jo komfortabel uansett, men på et nytt sted, og ja, det var litt, ja. Men så gikk vi fra henne, og så gikk vi inn på Tusenfryd, og så var vi der noen timer, og både jeg og samboeren min og datteren hans tok noen, hva heter det? Attraksjoner, snurrebasser, jeg vet ikke. som vi gjorde sammen, og noen tok bare jeg sammen med henne, og noen tok de to sammen. Og, ja. Jeg og Gunnar, min samboer, er jo ikke sånn utgangspunktet kjempeglad i sånne sving meg rundt attraksjoner, fordi at jeg blir veldig fort litt sånn småkvalm av å kjenne organene mine flytte på seg inn i kroppen min. Jeg synes det litt ekkelt, og sånn pluss og minus G-krefter i hui og hei og sånn, jeg blir litt kvalm av det, dessverre. Sånn utenom det så hadde jeg nok syntes det var kjempegøy, men når du blir litt kvalm så er det ikke så gøy lenger. Men jeg tok kanskje ikke de verste, men jeg tok noen av de, sammen med datter Maja da. Så det var jo litt gøy, jeg tror hun også syntes det var ordentlig, til tross for at jeg ikke fikk med noen på hennes alder denne gangen. Det passet dessverre litt dårlig med folk hun kjente. Så sånn til å være på tur på Tusenfryd med pappa og stemamma, så tror jeg det var ikke så gærlig faktisk. Jeg hadde i hvert fall veldig hyggelig sammen med dem. Jeg koser meg alltid sammen med dem. Men jeg må innrømme at jeg kjente det reiv litt i mamma-hjertet. Jeg gikk jo og tenkte på Gaia hele tiden mens jeg var der. Jeg hadde henne liksom i bakhuget. Jeg lurer på hva hun gjør nå. Hvordan går det? Klarer hun seg? Sitter hun alene? Bjeffer hun? Tror hun at jeg har forlatt henne for alltid? Litt sånn. Men det gikk fint. Så når jeg gikk og hentet henne etterpå, så var hun selvfølgelig sjeleglad for å se oss, sånn som hun alltid er. Og så gikk det egentlig, så det ut som det hadde gått veldig fint. Jeg tipper hun hadde sovet en god del. Så det, men det var egentlig ganske ålreit å dra på Tusenfryd. Jeg har ikke vært på Tusenfryd på mange år, sikkert 10 år, vil jeg tro. Hvor gammel var jeg for 10 år siden? Nei, det er kanskje mer enn 10 år siden nå, faktisk, når jeg tenker meg om. Det tror jeg faktisk er mer enn 10 år siden. Så det var litt gøy å dra og se der. Det har jo poppet opp noen nye attraksjoner der siden sist jeg var der, pluss at det er noen som er plutselig blitt borte og sånn. Og så er det jo noe med... Altså, vi hadde egentlig trodd at det var på grunn av koronasituasjonen at det kom til å være mye som var stengt, men det var det ikke heldigvis. Det virket som om det aller meste var åpent. Spøkelseshuset var stengt. Det var litt trist, for jeg hadde egentlig litt hadde sett frem til å dra med meg de to andre gjennom det spøkelseshuset. Men det var stengt. Hvorfor vet jeg ikke faktisk. Men faktisk, det gikk greit, og været var også ok. Det var litt kjølig, overskyet med litt sånn bittesmå regndropper i været iblant, men det gikk egentlig greit. Og så er det sånn at du må reservere plass på forhånd og på Tusenfryd. Jeg vet ikke om det har vært sånn hele tiden hjemme. For dere som skulle være interessert i den lille piece of information. Men ja, så har vi vært på Historisk museum i Oslo. Det tror jeg ikke jeg har vært før, faktisk. Jeg kan i hvert fall ikke huske å ha vært der før, det som er veldig rart, for jeg har vært på de fleste museer og sånn i Oslo, men der tror jeg faktisk ikke jeg har vært. Jeg har kanskje vært der en gang jeg var liten, men det er i hvert fall mange, mange, mange år siden. Og der hadde de, det har du litt forskjellig, det er jo som du sikkert skjønner av navnet, det er Historisk museum, det har du liksom noen utstillinger fra historien, så er det klart. Og da, hva var det for noe? Det var litt grann, de hadde en sånn vikingtiden utstilling der, det var helt ok. De hadde liksom noe greier fra liksom egyptertiden, så hadde de noe sånn steinalder og, ja, men det var helt ok. Det var ikke noe sånn superstas, men det var litt gøy å ha vært der og sett. Og så har det vært ræva vær. Det har rett og slett vært skikkelig drittvær og ganske kaldt og regnet, og så har jeg som vanlig vært et vrak når det gjelder både inspirasjon og motivasjon, så jeg har ikke fått gjort en skit. Jo, jeg har fått designet. Jeg har lenge tenkt på å lage et design til denimjakka mi, til, liksom på ryggen, på denimjakka mi. Jeg har en sånn mørk denimjakke. Som jeg har litt lyst til å lage noe kult på ryggen. En bale med tekstilmaling. Da satt jeg meg ned, så fikk jeg faktisk lagd det designet, som ble ganske kult. Men også, så designet er ferdig, men nå sitter jeg jo ikke helt og vet hvordan jeg skal overføre det på jakkeryggen, liksom, som en slags, altså, en mal da. Sånn at jeg kan male det på enklest mulig måte, så jeg slipper å sitte og trace alt det på seg, sitte og tegne det fra frihånd ut fra tegningen over på oss. Jeg merker å bli demotivert av hele det neste steget i prosessen, så da merker jeg at jeg bare, jeg har ikke noen god løsning på det, da orker jeg ikke liksom, det bare blir, nei, det er bare sånn det blir. Også, ellers så har jeg gjort veldig lite. Da, som sagt. Men jeg tenkte bare sånn, jeg skal gå gjennom et par ting. Jeg skal også gi en liten ja, jeg har fått et spørsmål på Instagram som jeg har tenkt å ta i plenum. Og så fikk jeg også en, på forrige uke, var det ikke forrige uke, spurte jeg om tips fra dere i forhold til spørsmål, eller hva dere ville høre meg snakke om, men da var det noen av dere som spurte om, eller som ba om at jeg skulle snakke om spiseforstyrrelser. Og det har jeg snakket om mye i denne podcasten her. Jeg har vært veldig, veldig åpen og ærlig om det med dere i denne podcasten, men jeg innser jo at det faktisk er en god stund siden jeg har oppdatert dere på akkurat den fronten der. Jeg føler jo at at det kanskje er på tide. Jeg tror noe av det siste jeg snakket med dere om akkurat med det der, var at jeg har, altså fordi bare for å gi en sånn, et kjapt sammendrag til eventuelle nye lyttere, så har jeg, men jeg må si det jo at hvis dette er liksom første episode du hører, så please gi de andre episodene en sjanse før du avskriver meg helt. Men jeg har jo hatt spiseforstyrrelser til og fra opp og ned i mange år, men ikke fått noe diagnostisert før liksom, de siste, eller på de siste 3 årene. Så jeg har, og det har vært egentlig da det har vært verst også, det har liksom gradvis utviklet seg, og for noen år siden, altså hva blir det da? Det var 2 år siden nå da, så var jeg veldig, veldig, veldig mye tynnere enn det jeg er nå. Da, så jeg fikk, og jeg sulta meg veldig mye, jeg fikk diagnosen anoreksi, og så gradvis så utviklet det seg til å bli en litt mer kompleks spiseforstyrrelse. Så jeg så faktisk i, ja, fordi at jeg begynte også å i tillegg til å sulte meg, så kastet jeg også opp mat, og hadde perioder hvor jeg spiste mye mat for å kaste det opp som en mestringsstrategi. Og det er noe med at en spiseforstyrrelse er ikke nødvendigvis bare enten anoreksi, eller enten bulimi, eller enten overspisingsforstyrrelse, eller jeg husker ikke hva det heter. Men det kan være en sammensetning av veldig av forskjellige metoder, og i tillegg så kan det også forandre seg litt over tid, sånn som det har gjort med meg da. Men det var jo litt sånn etter at jeg hadde jo den sultinga, det var jo på en måte min hemmelighet i gåsøgne.
ganske lenge, helt til det absolutt ikke var en hemmelighet lenger, fordi at du kommer til et punkt hvor du på en måte ikke kommer unna med det mer, fordi at folk ser deg. altså, du blir fysisk tynnere og tynnere, og da går det til et punkt hvor folk etter hvert skjønner at her er det noe kanskje som er et problem. Så en hemmelighet er det jo for så vidt ikke for evig. Men det er noe liksom det at jeg hadde jo ikke, det var jo min måte å takle min indre smerte på, det var jo min måte å få utløp for, for det, alt det vonde jeg gikk og bar på. Så sulta jeg meg, og jeg, når det på en måte ble åpenbart, og folk begynte å ta tak i det, og holdt jeg på å si mase om det, at jeg måtte ha hjelp mot det, og det var ikke greit liksom, at det ikke var en hemmelighet mer da, på en måte, så begynte det å utvikle seg til at jeg spiste og kastet opp. Fordi at det jo, jeg ønsket å bli frisk på en måte, du har jo et ønske om å bli frisk, et sted inni deg som regel, men det er ikke bare bare, det er ikke bare, det står ikke bare på et ønske, det er en helvetes jobb også, sånn at jeg begynte å spise sakte, men sikkert litt mer og mer, og begynte etter hvert å spise hver dag, og sånn, for det gjorde jeg jo ikke før, og nå spiser jeg jo hver dag, flere ganger hver dag. Det er liksom, ja, tenk på det. Det er egentlig ganske, ja, det er faktisk, jeg har egentlig ikke tenkt så veldig konkret på det før akkurat nå, at det er jo en vane for meg nå, å spise flere ganger hver dag. Og det er jo, da vet jeg at det er noen i psykiatrien der ute som hadde blitt stolt av meg hvis de hadde visst det. Sånn at ting forandrer seg, absolutt. Jesus, det er ganske rart å tenke på. Jeg spiste ikke hver dag engang. Jeg spiste jo ikke på mange dager, ja. Ofte. Ja, det er drøyt. Uansett, så hadde jeg jo da egentlig de to siste årene, vil jeg si, jeg har hatt store problemer med oppkast og det å spise nok, fordi at selv om du begynner å spise, så blir ikke spiseforstyrrelsen borte. Det er noe som sitter i hodet ditt. Det er noe som sitter dypt. Hvis du først har havnet i det hølet, så er det vanskelig å komme seg ut av det. Og det har jeg snakket om mange ganger i denne podcasten, men det er liksom virkelig noe som manipulerer hjernen din. Det er veldig, veldig skummelt hvor mye grep den får om din virkelighetsforståelse. Så når jeg ikke kunne sulte meg så mye, så ble det at jeg spiste, men så kastet jeg det opp i stedet for. Og når det også begynte å ikke være en så hemmelighet lenger, så begynte det å bli litt sånn at når jeg var alene, så kunne jeg skaffe meg masse mat og spise det bare for å kaste det opp, for eksempel. Altså sånne ting da. Og så klarte jeg nå å gå lang tid uten å kaste opp i det hele tatt. Og jeg tror nå, liksom i år da, så klarte jeg vel å gå fra den koronasituasjonen satt inn for fullt, og samboeren min begynte å jobbe hjemme, og litt før det, litt rundt, altså det var vel kanskje, ja, i våres, så slutta jeg mer eller mindre, og klarte å la være å gjøre det i flere måneder. Og så har det sklidt litt ut igjen, sånn typ nå. Ikke tilbake til sånn som det var, det er det ikke overhovedet. Jeg hadde jo perioder også i løpet av de to siste årene hvor jeg tror, nei, jeg skal ikke si noe tall, men jeg kunne jo kaste opp flere ganger i løpet av en dag, altså mange ganger i løpet av en dag. nå gikk jeg jo da noen måneder uten, jeg tror det var et par måneder jeg klarte liksom å ikke, tre kanskje måneder, uten å kaste opp I det hele tatt. Og så har det blitt litt vanskelig igjen, for det liksom, men da det som regel, så det noe, det skjer av og til nå, men det hvis jeg, for å si det sånn, hvis jeg har tatt meg litt vann over hodet, og prøvd å unne meg selv litt mer enn det jeg føler jeg kanskje kan egentlig takle. Så hvis jeg kan spise litt mye, liksom, og så får jeg panikk etterpå, så tenker jeg meg, shit, jeg klarer ikke, og nei, det går ikke. Og så må jeg bare kaste det opp, fordi jeg får helt panikk, liksom. Det ikke så ofte det skjer. Heldigvis, det skjer kanskje nå en gang I måneden. Par ganger I måneden, kanskje. Nei, det vanskelig å si. Jeg husker faktisk ikke. Det I hvert fall mye sjeldnere enn det det var før. Så det jo bra. Men selvfølgelig, det jo ikke bra at jeg sprakk. Men jeg må også si, da som jeg har sagt før, når det gjelder sånne ting, at det en prosess. Det må minne meg selv på det, og dere også må minne dere selv på det, at det sånne ting som det her, det dritvanskelig å bare slutte. Og så klarer du kanskje å slutte på dagen, og så går det kanskje en periode hvor du klarer å la være. Uansett hva det du slutter med. Og så sprekker du. Og så begynner du igjen. Og så det egentlig der, da det viktig å ikke gi opp, fordi at alle gjør det, alt jeg på å si. Det lov å sprekke. Du må bare ikke gi opp når du sprekker, og tenke at ok, men du menneske. Du ikke supermann eller superwoman, selv om vi gjerne skulle vært det. Liksom, det menneskelig å gjøre feil, det menneskelig å sprekke noen ganger, det menneskelig å ha tilbake steg, I hvert fall på ting som veldig vanskelig å slutte med, og som det dype, vonde grunner til at man har gjort til en vane, så det det ikke bare. Så jeg må tenke litt på det også, samtidig som jeg ikke skal gjøre det til en unnskyldning for meg selv. For det det som også litt skummelt med spiseforstyrrelser, at de kan jo lure deg til å tenke at du egentlig har lyst til å fortsette med det. Så jeg skal tenke at ok, det tilbakefall, men jeg har klart å slutte før, da klarer jeg det igjen, og så må jeg bare passe på å ikke havne I den gropa hvor jeg ikke har lyst til å slutte. Så det egentlig der så det en oppdatering på hvordan det nå, rett og slett. Men det går greit. Det går, altså, det litt sånn, i sammenligning med liksom sånn som det har vært, så går det jo veldig bra, ikke sant? Nå jeg jo på en kroppsvekt som fysisk mye sunnere enn det jeg var. Jeg jo på, jeg skal ikke si noe tall her, men jeg skal si at jeg på, nå ligger jeg liksom på kanten til normalvekt. Og det jo noe helt annet enn det jeg var. Så jeg prøver å si til meg selv at det en god ting. Så, ja. Ja. Sånn jeg. Sånn det, bare akkurat nå. Jeg tenkte også å, jeg ser nå at jeg har to ting. Jeg har to ting som står på planen min. Den ene, og nå ble jeg litt usikker på om jeg har lov til å ta begge deler på en episode. Det føltes plutselig ekstremt litt sensitivt å snakke om 22. juli og I samme episode også ta opp et spørsmål jeg fikk om sexarbeid. Det har jeg lov til det? Det greit, liksom? Ok, kanskje jeg skal ta den I morgen. I morgen.
I morgen?
Jeg mener neste uke. Ok, vi tar... ja da, folkens, dette så proft at det... Vi tar 22. juli, fordi at det 22. juli I dag, og da det relevant å snakke om. Jeg skal ikke snakke så fryktelig mye om det, altså. Jeg skal ikke drive og gå inn og dybder her, men bare reflekterte litt over det. For det jo... Det bare så drøyt at det... Tiden går så fort. Det føltes så... Det føltes så I går, på en måte, da det skjedde, at det nesten 10 år siden. Snart det 10 år siden, liksom. Det jo helt vilt, egentlig, det tenker man. Det faktisk helt vilt. Og jeg skal bare fortelle dere min 22. juli-historie. Egentlig. Og den ikke... Det ikke en, den ikke så blodig og sånn, altså. Men jeg kjenner... Jeg kjente ingen som døde eller ble skadet den dagen, heldigvis. Det har jo ikke vært helt min greie å henge I sånn politiske... Vanke de politiske kretser og sånn. Jeg har jo ikke... Jeg har ikke noe spesiell interesse av politikk og de tingene der, så jeg kjente jo ingen... Ingen der, ingen på Utøya, og så det, det føler jeg meg for så vidt heldig at jeg ikke mistet noen der, for det var jo mange som gjorde det. Men det som var litt spesielt var jo at jeg på den tiden, den dagen der, den 22. juli 2011, så jobbet jeg I kaffebrenneriet. Da var jeg daglig leder I kaffebrenneriet, Og på den tiden der, så, ja, det var, da var det sånn at jeg som daglig leder, jeg jobbet da både I butikk, men også hadde jeg en del sånn, selvfølgelig administrative greier, siden jeg var daglig leder, så hadde jeg jo alt ansvar for, for butikken, av alt fra personal og økonomi til varer og bestillinger og, kvalitet og barista var jeg og alt, ikke sant? Så jeg jobbet mest I butikk, og så hadde jeg de sa liksom at det var 80% butikk, 20% kontor. Det var nok mer sånn 20% kontor, 100% butikk. Men den dagen hadde jeg vært I butikken tidlig på dagen. Og så skulle jeg innom hovedkontoret for å gjøre noe jobb der. Og da, da bodde jeg på Sagene. Og for dere som ikke så kjent I Oslo, så det Sagene ligger I Oslo sentrum, litt, litt sånn nord I Oslo sentrum på en måte. Og Kaffebrenneriets hovedkontor ligger på Grønland, som litt liksom, på østsiden av sentrum. Så jeg hadde vært på kontoret der på Grønland, og så skulle jeg hjem. Så jeg gikk og satt meg på bussen, og på den tiden så var det sånn at den bussen jeg tok hjem, den kjørte... den hadde en rute som gikk rett gjennom regjeringskvartalet. Altså bokstavlig talt, rett gjennom regjeringskvartalet. Busstoppet var rett på utsiden av Høyblokka. Og så kjørte den igjen, altså via Grubbegata og rundt på forsiden av Høyblokka og oppover, oppover Akersgata. Eller det? Den der hvor Akersgata blir Ullevålsveien. Ullevålsveien. Og det var ganske spesielt, for da, dette var jo en vanlig dag for de fleste. Jeg satt meg på bussen. Bussen kjørte hjemover. Bussen kjørte gjennom regjeringskvartalet. Og så sitter jeg på bussen, og jeg hører på musikk. Jeg har musikk på ørene. Og så plutselig så hører jeg sånn kjempedrønn, og det rista ganske, det rista i bakken på en måte, litt sånn, og, det, og jeg hørte at det drønna. Men det første man tenker på er jo ikke akkurat at det er sprengt en bombe. Den tanken faller jeg liksom ikke inn så veldig naturlig. Så jeg husker at jeg stussa på det, men da satt jeg på en buss, og det, bussen er jo litt sånn, den rister litt og bråker litt og sånn, men, men til og med liksom gjennom, gjennom musikken i ørene mine, så, så synes jeg liksom bare, oh shit, hva var det? Og så tenkte jeg, det må ha vært et, det må ha vært et tordenskrall, altså det var helt, men for at det var helt, det var noe helt annet. Det satt meg ganske ut. Jeg kjente jo at det var noe kraftig. Men det slår deg jo ikke inn å tenke at nå har det gått en bombe i Oslo sentrum. Den tanken, den er ikke til stede værende, liksom. Og så sitter jeg på bussen, og så kjører bussen videre, og så kommer jeg opp til Sagene, og så kommer jeg hjem, og så går jeg i stua, og så setter jeg på TV-en. Og så begynner det å skje ting på TV-en. Altså, det skjer noe. Det er noe som har skjedd. Og jeg får stadig opp, altså begynner stadig å gå opp for meg egentlig hva som har skjedd her nå. Og at det er skjedd noe i Oslo, at det drønnet som jeg hørte og kjente, det var en bombe som gikk av rett etter at jeg hadde sittet på den bussen som kjørte rett gjennom regjeringskvartalet. Og det tok ganske lang tid før det gikk opp for meg. Og jeg er, selvfølgelig er det jævlig, jævlig og trist det som skjedde med de menneskene som døde i regjeringskvartalet og selvfølgelig på Utøya. Men jeg er så glad for at den bomben da ikke, at han jævla Fjotolf ikke var, ikke smelta den bomben bare liksom et minutt tidligere. For da hadde det mest sannsynlig den bussen som jeg satt på, som var full av mennesker, den hadde nok også fått en skikkelig støyt. Og det kunne gått hardt ut for de som satt på den bussen. Men det tok meg lang tid. Lang tid før jeg i det hele tatt, liksom, før det gikk opp for meg i det hele tatt. Og jeg husker folk begynte å ringe meg. Først så ringte en kollega av meg fra butikken min. For da var jeg daglig leder i, jeg har jobbet i flere forskjellige avdelinger i Kaffebrenneriet, men jeg har jobbet også i den lille avdelingen som var i Spikersuppa. Spikersuppa i Karl Johans gate, som er altså typ midt, midt i altså den park, der hvor det er en svær fontene om sommeren og isbane på vinteren, rett nedenfor slottet, Karl Johans gate, rett overfor paléet. Der er det en liten sånn kioskbås, eller egentlig så er det to stykker, men den ene er det en kaffebrenneri i, og den var jeg daglig leder for da. Og det er ganske nærme regjeringskvartalet. Og jeg husker at min kollega som da hadde, som jobbet lenger enn meg, som var på jobb der, han ringte meg og var veldig satt ut. Han visste ikke hva han skulle gjøre, fordi han, det hadde skjedd noe, hele butikken hadde rista, og folk var kjemperedde og løp i panikk, og folk sa at det har smelt en bombe, og at det var totalt panikk. Og han var helt ute av seg, han visste ikke hva han skulle gjøre. Og det litt sånn, hva gjør du da, liksom? Det var en ny situasjon som leder. Da litt sånn, ok, hva i svarte? Og jeg sa jo bare det at, hva sa jeg egentlig? Jeg husker jo nesten ikke det selv, for jeg var jo helt satt ut selv. Men det jo noe, altså, jo, jeg tror jeg sa et eller annet om at, bare steng, eller et eller annet, sa jeg vel. Og tenkte, jeg skal ringe sjefen min igjen og høre hva planen og butikken og bla bla bla, ikke sant? Men jeg sa vel, for han var litt sånn, hva skal jeg gjøre? Skal jeg stenge? Skal jeg gå? Skal jeg bli her? Hva skal jeg gjøre? Når jeg sa det lenger, bare lukk døra, bare steng liksom. Det går helt fint. Bare dra hjem hvis du må. Det ordner seg. Jeg ordner det liksom. Og så husker jeg de ringte meg fra min nye jobb, fordi jeg på den tiden så var jeg i oppsigelsestid på Kaffemenyet. Hadde fått en ny jobb i et IT-firma. Men jeg hadde ikke begynt der enda, men jeg hadde, som sagt, jeg var i oppsigelsestiden min på Kaffelen. Ja. Jeg hadde fått jobben der, men ikke begynt. Men de ringte meg. Husker jeg de ringte meg, og så sa de sånn, nå ringer vi rundt til alle for å sjekke om alle er i livet, eller alle har det bra. Og da begynte det å gå opp for meg at liksom, herregud, hæ? Kødder du liksom? Så hadde de da faktisk gjort det, at en ringrunde til alle de ansatte, bare for å sjekke liksom at alle var ok da. Og jeg husker ikke så veldig mye av på en måte hendelsene derfra. Jeg husker ikke... jeg kom fra det her med uten en skramme, altså. Ja, det er ikke noe synd på meg liksom. Jeg drikker vin, jeg måtte bare ta en slurk her nå. Men det var ganske fjernt, og det var jo en sånn greie som man snakket om, altså, ja, dere vet jo det, vi snakker jo fortsatt om det, men det er litt sånn, hvor var du den dagen? Det er liksom min historie. Men jeg husker jeg har hatt så mange samtaler om det etterpå, jeg husker jeg satt opp hele natta for å følge med på liksom utviklingen og se på nyhetssendingen om igjen og bare. Og så husker jeg liksom noen dager etterpå så var jeg på stranda sammen med en kompis av meg, og vi hadde aviser. Men vi hadde i hvert fall, nei, vi hadde flere aviser. Vi hadde kjøpt med oss, satt bare selvfølgelig og snakket om det på stranda. Jeg husker det var sånn, jeg har sånn absurd sommerminne, at man sitter i sola, i badetøy, og koser seg på en strand i Oslo, på en fantastisk vakker sommerdag, og snakker om noe helt forferdelig grusomt som har skjedd akkurat her i denne byen nå nettopp, liksom. Veldig sånn absurd, merkelig egentlig. Og så husker jeg, mange samtaler, og veldig mange sånn, hvor var du den dagen? Lenge i etterkant, men jeg husker også at vi snakket om, jeg var jo sammen med eksmannen min på den tiden, snakket med venner av oss og litt sånne ting, og så jo mer av historien her som rullet opp på overvåkningskamera og sånne ting, og så jeg husker jeg hadde en samtale med en vi kjenner, som, hvor vi snakket om det overvåkningskamera rett ved regjeringskvartalet, som hadde fanget opp Fjotolf da han løp. Jeg sier Fjotolf, det fordi at han, men det nesten litt sånn, jeg føler ikke at jeg kan si det en gang, selv om han faktisk heter det, idioten som han er. men det, det føles bare så passende at han heter det, for han jo en fjott. Men, men han løp, han hadde jo iført seg altså, verneutstyr, politiet, han hadde skaffet seg en uniform, så han hadde jo på seg en svart kjeledress med hjelm og automatvåpen, og så på en måte i utgangspunktet litt sånn politi ut da. Han hadde jo til og med skaffet seg et forfalsket en politi-ID, som var den styggeste og dårligste forfalskningen jeg noen gang har sett, men det er jo så. Altså, husker jeg veldig godt det der glimtet som ble vist av det overvåkningskameraet, hvor, hvor man ser at han løper fra stedet for å altså løpe fra regjeringskvartalet og til den bilen som han har parkert et lite stykke unna for å kjøre ut Utøya. Ja. Og det, det klippet der, akkurat da han løper oppover på fortauet der, iført den uniformen, husker jeg vi diskuterte litt, fordi da var det han ene kompisen vår som snakket om at at han, for at det var noen, altså det var liksom snakk om at hvem som så det, og var det ingen som så det, og hvem hadde reagert på det, hvorfor var det ingen som stoppet han? Ja, ikke sant? Fordi at det, det løper en mann, han så jo ganske skummel ut, altså han så ut som en helt pansret politimann på en måte, med våpen og greier, og hjelm og sånn, og hvorfor var det ingen som stoppet han, eller hvem, var det ingen som så han og sånn? Og så sa han, husker jeg bare at jeg, han kom inn som jeg sa at han tror ikke han hadde reagert på det, hvis han hadde vært der og bare liksom sett denne politimannen da, gå sånn, liksom løpe oppover langs veien sånn, så er det ikke sikkert han hadde reagert på det. Bare fordi at han er liksom vant til at liksom, ja, politiet gjør det de gjør det de skal, de liksom henger seg ikke så mye opp i det, og men så skulle jeg si at så det hadde jeg reagert på. Og det tror jeg faktisk, fordi at jeg er jo vokst opp med politi, som jeg har snakket om tidligere, liksom har familie som er politi, har jobbet i politietaten selv, og har liksom alltid hatt en sånn der, jeg føler at jeg er liksom på, har liksom hatt en fot innenfor der. Jeg har liksom vært litt spesielt interessert. Kjenner litt til hvordan de jobber i politiet, og hvordan ting funker, på en måte. Litt sånn generelt, da. Og jeg husker bare at jeg tenkte at, shit, hvis jeg hadde sett han komme løpende, da hadde jeg faen meg blitt redd, liksom. Faen, det er det. Altså, det der er ikke en normal politimann, det er ikke en politimann, liksom. Det er ikke sånn, det hadde bare skurret for meg. Nei, og det er ikke noe poeng i denne historien her, jeg bare synes det var interessant. Men ja, jeg tenkte at det er rett og slett bare fordi det er 22. juli i dag. Jeg håper alle dere der ute har det bra. Og jeg er veldig fortsatt enig og stolt av hvordan fokuset vårt i Norge ble etterpå. Etter en sånn hendelse, at vi vil ha mer åpenhet, mer demokrati, mer medfølelse. Uansett hvor bra eller dårlig man mener det har gått, så tenker jeg at det er faen meg beundringsverdig måte å takle det på. Hvis du ser på for eksempel statene, USA, hvordan de hadde taklet noe sånt nå, eller hvordan de takler situasjonen, og hvordan det, altså, verden går jo til fuckings helvete. Sier jeg full av min dystopia, men det er jo sant. Altså, tenker jeg at ja, ok, vi takler i hvert fall det der på en respektfull og god måte, synes jeg, sier jeg da, som ikke har mistet noen i den forbindelse eller ble skadet selvfølgelig, så jeg snakker ikke på vegne av alle dere, for det skal jeg ikke gjøre, men jeg føler liksom at det ja, Nei, uansett. Det var liksom mine tanker. Det var liksom bare sånn, ja, 22. juli. Nei, folkens, har dere lyst til å dele noe med meg I forbindelse med det, så må dere gjerne gjøre det. Har dere en 22. juli-historie, kanskje, som dere vil dele, så må dere gjerne gjøre det hvis dere har lyst, enten på mailen min eller sosiale medier eller sånne ting. Setter jo alltid pris på å høre fra dere, uansett hva det ris eller ros, eller bare hei og hopp, eller tips, hva det skal være. Og jeg tenker at den episoden her, den lang nok. Det sent nok. Klokken kvart på 11 her jeg sitter. Og jeg skal spise middag. Og det spørsmålet angående sexarbeid og det greiene der, det kan jeg spare til neste uke. Så har jeg faktisk... Ja, så kan vi glede oss til det, holdt jeg på å si. For jeg tror jeg rett og slett avrunder der. Det ble en litt sånn kjip, alvorlig episode I dag, føler jeg. Men noen ganger så, ja, noen ganger blir det jo sånn. Men som sagt, håper dere har det bra der ute. Håper dere tar vare på dere selv og hverandre. Og så sjekk ut YouTube-kanalen min hvis du ønsker det. Hvis du ønsker å ha noe underholdning, der det jo litt sånn ymse rare greier jeg driver på med da. youtube.com/tonesabro nervemedtone@gmail.com e-mailadressen min, eller så finner du meg I sosiale medier nervemedtone eller tonesabro. Og så ja, jeg tror nesten jeg må avslutte der. Jeg kan ikke det liksom, det ikke noe som kommer etter 22. juli på en måte. Det går ikke, så vi avslutter der. Og så digger jeg dere. Jeg har de beste lytterne I verden, så jeg håper dere har det bra der ute. Ta vare på deg selv. Vi høres snart. Ha det.